Muinoin, kauan sitten menneenä aikana, eli Sassaniidien sukuun kuuluva kuningas, joka hallitsi Intiaa ja Kiinaa. Hänellä oli valtavan suuri sotajoukko ja lukuisat palvelijat ja monet päälliköt ympäröivät häntä. Hänellä oli 2 poikaa, jotka molemmat olivat oivallisia ritareita. Vanhempi oli kuitenkin toista etevämpi ja hänestä tuli hyvä ja oikeamielinen kuningas, jota alamaiset rakastivat. Hänen nimensä oli Shahriar. Nuoremmasta veljestä, jonka nimi oli Shahzeman, tuli Samarkandin kuningas. Kummassakin maassa vallitsi järjestys ja rauha ja he hallitsivat 20 vuotta onnellisesti ja häiriytymättä. Mutta sitten tuli onnettomuus. Ja tämä onnettomuus tuli naisen kautta. Kerran kun kuningas Shahzeman lähti veljeensä tapaamaan, muisti hän, että jalokivikoriste, jonka hän oli aikonut viedä lahjaksi veljelleen, olikin unohtunut kotiin. Hän kääntyi takaisin ja palasi keskiyön aikana linnaansa. Ja mitä hän silloin näkikään? Puolisonsa musta norjan sylissä. Silloin pimeni kaikki hänen silmissään. Ja hän surmasi miekallaan heidät molemmat siihen paikkaan, lähtien sitten jatkamaan matkaansa kohti Shahriarin pääkaupunkia. Mutta hän ei sen jälkeen koskaan saanut mielen rauhaa, ja hän kadehti veljäänsä, joka näytti onnelliselta kuningattarensa seurassa. Onko tosiaankin niin, että Allah on antanut minulle huonomman osan kuin veljelleni, niin että hänen kuningattarensa on uskollinen, mutta minun ei? Ja hän alkoi pitää silmällä veljensä vaimoa. Ja pian hän saattoi omilla silmillään todeta, että Shahriarin kuningatarkin piti musta norjan lempeä arvokkaampana kuin jalon ruhtinaan rakkautta. Silloin Shahzemanin valtasi ilo siitä, että vanhemman veljen oli käynyt yhtä huonosti kuin hänenkin. Kun Shahriar sitten tiedusteli syytä siihen, miksi veli oli niin iloisen näköinen, ilmaisi hän totuuden ja kertoi veljen surun lohduttava häntä hänen omassa surussaan. Mutta Shahriar hirmustui suunnattomasti puolisonsa uskottomuudesta ja antoi surmata tämän ja kaikki hänen orjansa. Sitten hän otti käytäntöön sellaisen tavan, että hän aina valittuaan uuden vaimon antoi surmata hänet häiden jälkeisenä aamuna. Niin hän jatkoi 3 vuoden ajan niin, että kansa kauhistui ja naiset pakenivat niin, että oli tuskin yhtään naimaikäistä nuorta tyttöä jäljellä. Kun kuningas vihdoin eräänä päivänä tapansa mukaan käski visiirinsä tuoda nuoren naisen, ei visiiri etsimälläkään löytänyt ainoatakaan, vaan palasi murheellisena ja levottomana kotiinsa, sillä hän pelkäsi kuninkaan purkavan vihansa häneen. Visiiri kertoi huolessa tyttärelleen Sherezadelle. Ja näin alkaa tarina Sherezadista, viisaasta ja kauniista naisesta.
Miksi olet niin alakuloinen, isä?
Parempi on, ette tunne minun murheitani, rakas lapsi.
Mutta sanohan runoilijakin, murheiselle kertokaa, ettei murhe koskaan kestä. Niin kuin ilo katoaa, niin myös murhe sydämestä.
Kuule siis totuus, rakas Sherezad. Vanhan isäsi päätä uhkaa pyövelin miekka.
Onko kuninkaamme kadottanut järkensä, kun hän näin parhainta palvelijansa uhkaa?
Järkensä hän kadotti jo 3 vuotta sitten, kun kuningatar häntä petti mustan orjan kanssa.
Miksi viisas mies suree älyttömän naisen tekoa? Onhan hänellä kylliksi naisia valtakunnassaan korjatakseen vahinkonsa.
Kylliksi naisiako? Sanon mieluummin, että oli, mutta ei ole enää. Kaikki kaupungin nuoret naiset ovat paineet, peläten joutuvansa pyövelin käsiin. Nyt hän sanoo minulle, tuo minulle jälleen uusi nainen. Mutta mistä otan sellaisen, kun ei ole mistä ottaa? Tämä maksaa minulle pää.
Tässä sinun edessäsi on se, jota etsit, isä. Jätä pois murheesi ja vie minut kuninkaan luo.
Sinutko kuninkaan luo? Sherezad, lapsukaiseni, mitä järjettömyyksiä puhutkaan? Minäkö antaisin katkaista sinun suloisen kaulasi? Ei ikinä. Mieluummin annan tyrannin pudottaa oman pään.
Kun te miehet ette voi tehdä mitään järjettömyyden lopettaaksenne, täytyy naisen se tehdä. Älä ole huolissasi, isä. Minä kyllä taltutan sairaan kuninkaan. Allah on antava minulle voiman ja taidon, niin että voin pelastaa kanssasisäreni, jotka nyt epätoivoissaan pakenevat vuoristoon ja kaukaisiin maihin pelastuakseen pyövelin kynsistä.
Sherezad, tiedän, että sinä olet oppineen ja viisain kaikista tämän kaupungin naisista, mutta älä uhmaa kohtaloa, sillä kuningas Shahriar on tunteettomin kaikista olennoista maan päällä.
Joka loukkauksesta on niin itsensä ottanut kuin hän, on liiankin tunteellinen. Vie minut linnaan, isä, ja anna kuninkaalle vaimoksi. Jos kaikki se tieto ja kaikki ne tarinat, jotka olen kirjoista lukenut, eivät riitä minua pelastamaan, ei meitä mikään pelastaa voi.
Hei, sanoppa naapuri, kuka istuu tuossa kantotuulissa, jonka perässä suurvisiin ratsasta.
Etkö sinä sitten tiedä siitä, mistä koko kaupunki puhuu? Tänään annetaan suurviseirin tytär Sherezad avioksi kuninkaalle. Hän se kantotuolissa istuu.
Oi poloista raukka, kuinka saattaa isä tyttärensä pyövelin käsiin?
Näetä sinä, kuinka suurvisiirin pää riippuu. Ja hän mumisee rukouksia. Vanha konna häpeä, kun on uhraa tyttärensä. Ehkä hän nyt muistaa meidän tyttäremme, jotka myös uhrattiin.
Eikö tämä ole vääryyttä, joka saa jumalatkin kauhistumaan? Eikö meidän pitäisi nousta ja tappaa kuningas, joka surmaa kaikki tyttäret?
Hiljaa, hiljaa, naapuri. Urkkia voi olla nurkan takana. Ei meidän tule turvata aseisiin, vaan Allahin apuun. Sanotaan, että Sherezad on viisas, viisaampi kuin kukaan toinen nainen. Jos Jumala on armollinen, niin Sherezad voi pelastaa meidät kaikilta siltä onnettomuudelta, joka ylitsemme on tullut.
Allah, ole armollinen ja suojele Sherezad.
Pois tieltä, moukat. Mitä te täällä töllistelette? Ettekö jo ole saaneet tarpeeksenne hääkulkueista? Ette te kuitenkaan koskaan saa nähdä morsiamen kasvoja. Ne näkee vain kuningas ja hänen pyövelinsä.
Meillä on ilon päivä jälleen. Kuningas Shahriar ottaa uuden vaimon. Kuinka monennen, sitä en itsekään enää tiedä. Mutta kiitän sinua kuitenkin, visiiri, siitä, että olet täyttänyt käskeni. Millainen on tämä uusi vaimo?
Hän on jaloin helmi valtakuntasi naisten joukossa. Toivon hartaasti, että hän sinua tyydyttää ja että tulet onnelliseksi hänen kanssaan.
Jaa, viidakossa on kukkia, jotka tuoksuvat ihanasti yöllä. Mutta kun aurinko nousee ja katson niitä tarkemmin, ovatkin ne myrkyllisiä kasveja, jotka tuottavat kuoleman eläimille, jotka niitä syövät.
Sherezad on kukka, joka viihtyy valossa eikä pimeydessä.
Pahoilla hengillä on usein kaunis ulkomuoto. Mutta mistä minä tiedän, mikä on oikea ja mikä väärää? Vain Jumala tietää sen. Jos lähetän puolisoni Jumalan luo, niin hän ratkaisee, onko hän hyvä vai huono.
Voi herra kuningas, Sallikaa vanhan miehen neuvoa teille. Sisällä sydämessänne on teillä mitta, joka osoittaa kunkin asian arvon ja painon. Älkää salliko pahan hengen painaa sydämenne vaakaa niin, että se näyttää väärin ja saa teidät tekemään vääriä tekoja.
Poistukaa kaikki täältä!
Sherezad, ota huntu kasvoiltasi.
Tein kuten herrani ja kuninkaani käskee.
Sinä olet kaunis, Sherezad. Mutta mistä tiedän, että sinä olet velho, joka on tullut houkuttelemaan minua turmioon?
Sinä olet epäluuloinen, kuten kuningas Juunan, joka antoi surmata lääkäri Dubanin, kun tämä oli parantanut hänet spitaalista.
Kuka on kuningas Juunan? Ei ole koskaan kuullut hänestä.
Hän oli Persian kuningas, ja hän oli sairas, kuten sinä nyt.
Minäkö sairas? Koettele käsivarttani, eikö se ole täynnä voimaa?
Ei sinun käsivartesi ole sairas, vaan sydämesi. Ei sinun ruumiisi ole spitaalinen, vaan sinun ajatuksesi.
Kuinka uskallat puhua minulle noin, sinä viheliäinen nainen? Arro, etten jätä sinua pyövelin käsiin ja ennen aamun valkenemista.
Herra, käsitä minua väärin, herrani ja kuninkaani. Salli minun istua tähän jalkojesi juureen ja kertoa sinulle kuningas Juunanin tarina, jotta ymmärtäisit, mitä sanani tarkoittaa.
Sinun äänesi hyväilee korviani. Kerro siis, minä kuuntelen.
Siitä ei ole vielä kovinkaan kauan kulunut, kun kuningas Juunan hallitsi Persiassa. Hän oli rikas ja mahtava, mutta hän oli spitaalitautinen. Kaikki lääkärit ja viisaat olivat turhaan koettaneet häntä parantaa. Mitkään voiteet ja lääkkeet eivät tehonneet. Mutta eräänä päivänä saapui Juunanin kaupunkiin kuuluisa lääkäri, jonka nimi oli Duban. Hän oli jo iäkäs mies ja perehtynyt vanhain kreikkalaisten, persialaisten, bysanttilaisten, arabialaisten ja syyrialaisten kirjoihin. Lääkintätaidossa ja tähtitieteessä hän oli syvästi oppinut, ja hän tunsi kaikki kasvit ja yrtit, sekä hyödylliset että vahingolliset. Kun hän muutamia päiviä kaupungissa oleskeltuaan kuuli puhuttavan kuninkaan sairaudesta, ja että kaikki lääkäreiden keinot olivat osoittautuneet tehottomiksi, ryhtyi hän työhön ja jatkoi sitä koko yön. Seuraavana aamuna, kun päivä valkeni ja aurinko säteilleen kaunisti kaikkea, pyrki hän kauneimpiin vaatteisiinsa pukeutuneena kuninkaan puheille. Hän suuteli lattia hänen edessään ja toivotti kuninkaalle onnea ja pitkää elämää. Sitten hän sanoi, herra kuningas, minä olen kuullut puhuttavan sairaudesta, joka sinua vaivaa, ja että monet lääkärit ovat turhaan koetelleet taitoansa. Minä olen nyt tullut sinua parantamaan, ja teen sen antamatta sinulle mitään juomaa ja sivelemättä sinua millään voiteella.
Hän oli varmasti petturi tuo Duban. Ei kukaan voi parantaa spitaalia ilman voiteita ja lääkkeitä.
Voi kuningas, Duban oli suuri lääkäri. Salli minun jatkaa kertomustani.
Tahdonpa tosiaankin tietää, miten lääkäri voi parantaa spitaalin ilman rottoja. Moista en ole koskaan ennen kuullut.
Kuule siis, näin se kävi. Lähdettyään kuninkaan luota, Duban vuokrasi talon, johon vei kaikki kirjansa ja lääkkeensä ja valmisteensa. Sitten hän teki mailan, jonka varren hän koversi ontoksi.
Koko yön kertoi Sherezad kuninkaalle tarinoitansa. Te varmaan tiedätte kaikki, miten lääkäri Duban paransi kuningas Juunan. Hän valmisti mailan, jonka onttoon varteen hän sijoitti erilaisia aineita. Sitten hän seuraavana päivänä meni kuninkaan luo mukanaan tämä maila ja siihen kuuluva pallo. Hän pyysi kuningasta ja koko hänen hoviansa mukaansa kilpakentälle. Sitten hän ojensi pallon ja mailan kuninkaalle sanoen, tartu nyt tähän mailaan näin ja liiku kentällä ja lyö palloa kaikin voimin niin, että kätesi ja koko ruumiisi alkaa hikoilla. Silloin lääke tunkeutuu käteesi ja siitä koko ruumiiseesi. Kun olet päässyt hikoilemaan ja lääke on tehnyt tehtävänsä, ratsasta takaisin palatsiisi, kylvet ja menet nukkumaan ja niin olet parantunut. Ja lääkäri Duuban paransikin näin kuningas Juunanin. Kuningas oli onnellinen ja tuhlasi suosion osoituksiaan Duubanille jakaen hänelle kultaa ja kunniaa. Mutta kaikkina aikoina on ollut niin, että jos joku on kohonnut valtaa ja loistoon, niin hän saa paljon kadehtijoita. Niin kävi Duubaninkin. Hovi kadehti häntä ja hovilaiset alkoivat kuiskutella kuningas Juunanin korvaan, että mies, joka oli pelastanut kuninkaan hengen, oli tullut niin pöyhkeäksi, että sanoi voivansa myöskin ottaa pois hengen siltä, jolle hän oli sen antanut. Kuningas Juunan alkoi silloin pelätä Duubania, eikä hän saanut hetkenkään rauhaa ennen kuin oli saattanut kuuluisan lääkärin pois päiviltä. Mutta ennen kuolemaansa lahjoitti Duuban kuninkaalle ihmeellisen kirjan. Hän sanoi, että jos kuningas kääntäisi sen 3 ensimmäistä lehteä ja lukisi 3 riviä vasemmalta sivulta, niin lääkärin poikkihakattu pää alkaisi puhua ja vastaisi kuninkaan kaikkiin kysymyksiin. Kuningas Juunan oli ihastunut kuten poika, joka on saanut ihmeellisen leikkikalun. Kun pyöveli oli hakannut poikki lääkärin pään, pani kuningas sen lautaselle ja alkoi innokkaana kääntää kirjan lehtiä. Mutta ne olivat niin pahasti toisiinsa liimautuneita, että hänen täytyi kastaa sormia suussansa saadakseen ne kääntymään. Kuningas Juunan käänteli ja käänteli lehtiä kastellen välillä sormiansa suussa, mutta lysähtikin äkkiä kokoon. Lääkäri oli ennen teloitustaan sivellyt kirjan lehdet myrkyllä, joka oli niin voimakasta, että kuningas hetken kuluttua heitti henkensä. Ja silloin Duubanin irtileikattu pää alkoi puhua ja lausui seuraavat säkeet.
He väärin hallitsivat, he kauan hallitsivat, mutta helmahan unhoituksen kohta he joutuivat. Olis oikeudesta ollut palkkansa oikeus. Mut vääryydestä on vääryys, kohtalon rangaistus. Niin heille nää sanat lausuin, kohtalon ääni soin. Tää olkoon palkkanne, emme moittia tuota me voi.
Jaakse herrat saat, sinä koitat käännyttää minut. Mutta ei ole sitä naista, joka voi kuninkaan mielen käännyttää. Jos tahdon, voi lähteä matkalle vaikka maailman ääriin. En tarvitse sinua. Et koskaan voi antaa minulle sellaista nautintoa ja seikkailua kuin haluan.
Sinä puhut kuin kokematon poika. Kaikki kauneimmat unet ja ihanimmat seikkailut on nainen miehelle antanut.
Ja myöskin suurimman tuskan ja häpeän.
Nainen maksaa jokaisesta erehdyksestään kalliin hinnan. Jos tahdot kuunnella, niin kerron sinulle tarinan kuningattaresta, joka häpäisi miestänsä ja sai siitä ankaran rangaistuksen.
Ei tahdon kuulla hengistä ja taikureista. Yö on hiljainen ja minusta tuntuu kuin aaveet olisivat liikkeellä.
Sinä saat kuulla tarinan kalastajasta ja hengestä, mutta se on niin pitkä, etten tiedä, saanko sitä loppuun ennen aamun sarastusta.
Oli kerran köyhä kalastaja, jolla oli vaimo ja 3 lasta. Hänellä oli tapana heittää verkkonsa veteen 4 kertaa päivässä. Kun hän eräänä päivänä lähti kalastusmatkalle, sai hän verkkonsa niin raskaita esineitä, että hänen täytyy riisua itsensä ja mennä veteen saadakseen verkkonsa vapaaksi kaikesta siitä, mitä siihen oli tarttunut. Ensimmäisellä kerralla tarttui verkkoon kuollut aasi. Toisella kerralla suuri vesiruukku, joka oli täynnä hiekkaa. Ja 3. kerralla hän sai ainoastaan ruukun sirpaleita. Kalastaja joutui aivan epätoivoihinsa tällaisesta huonosta onnesta. Hyvä Jumala, huudahti hän katse taivaaseen suunnattuna. Tiedäthän hyvin, että minä heitän verkkoni veteen vain 4 kertaa. Ja nyt olen yrittänyt jo 3. Sitten hän onnea rukoillen heitti verkkonsa neljännen kerran veteen. Ja mitä hän silloin saikaan? Pullomaisen messinkin ruukun, jonka suu oli tukittu Salomon sinetillä. Se oli raskas nostaa ja hän päätti sen tähden irroittaa kannen nähdäkseen, mitä siinä oli. Poistettua veitsellä lyijy sinetin, hän ravisteli ruukkua, jotta sen sisällys tulisi ulos. Mutta aluksi ei tullut mitään. Sitten sieltä vähitellen alkoi tulla savua, joka kohosi taivaalle ja levisi yli maan. Ja kalastaja katseli ihmeissään, miten savu tiheni, ja siitä vihdoin tuli henki, jonka pää ulottui pilviin saakka. Sen pää oli kuin kupooli, suu kuin vuoren rotko ja hampaat kuin kallion lohkareita. Sen käsivarret olivat kuin laivan raakapuut ja jalat kuin mastot. Silmät hohtivat kuin sytytetyt lyhdyt ja sen ihoa peittivät hurjasti liehuvat haivenet. Sen nähdessään kalastaja vapisi kuin lanka vyyhti ja hänen hampaansa kalisivat ja suu tuntui kuivalta.
Ei ole muuta Jumalaa kuin yksi ainoa. Ja Salomo on Jumalan profeetta. Rakas Salomo, älä minua tapa, niin en enää koskaan toimi vastoin sinun sanasi.
Mites sinä tarkoitat puhuessasi Salomosta? Hänhän on ollut kuolleena jo 1800 vuotta. Miten on oikein laitasi ja miten olet joutunut tähän ruukkuun?
Mikä kääpiö se siellä minua puhuttelee? Ohoi! Tuonpa sinulle hyvän uutisen, kalastaja.
Minkä uutisen?
Sen, että sinä kuolet kaikkein kauheimman kuoleman jo tänä hetkenä.
Laupias taivas! Senkö saan palkakseni siitä, että vapautin sinut vankilastasi?
Olen ollut ruukussa 1800 vuotta. Aika kävi pitkäksi. Silloin vannoin, että vapaaksi päästyäni tappaisin ensimmäisen ihmisen, jonka kohtaan.
Luulin, että palkitsisit minut siitä, että nostin sinut meren pohjasta.
Niin palkitsenkin. Saat tehdä jonkin kysymyksen ennen kuolemaasi, ja minä vastaan siihen.
Vastaa sitten ja selitä, miten sinut voitiin sulkea tähän ruukkuun, johon ei mahdu edes jalkasi tai käteesi.
Etkö siis usko, että minä olin ruukussa?
En, sitä en usko ennen kuin näen sen omin silmin.
Katso sitten ihmettä!
Nyt olet jälleen pullossa! Ja minä lyön Salomon sinetin päälle!
Ja niin petkutti kalastaja henkeä ja pisti hänet pulloon takaisin. Eikä hän päästänyt sitä ulos ennen kuin se oli luvannut hänelle kaiken maailman hyvää. Te tiedätte kaikki, miten henki sitten vei kalastajan lammenrannalle, josta hän sai neljänvärisiä kaloja ja möi ne kuninkaan linnaan, ja kuinka sitten kalat hyppäsivät ulos paistinpannusta, kun henkiolonta tuli niitä kepillä koskemaan. Kalastajaa kutsuttiin lopulta kuninkaan luo, ja arvoitusta ruvettiin tutkimaan. Ja silloin paljastui outoja asioita ja paljon taikuutta. Kuningas löysi ruhtinaan pojan, joka oli naimisissa noidan kanssa. Kun ruhtinaan poika oli pistänyt miekalla noidan rakastettua, niin noitanainen taikoi hänet niin, että alaosa ruumiista oli patsaana ja yläosa tavallisen ihmisen. Ja kun ruhtinaan poika ei päässyt liikkumaan eikä voinut itseänsä puolustaa, niin tuo syöjätä ruoski häntä joka päivä pitkällä ruoskalla.
Oh.
Kiiruttakaa me katsomaan sitä.
Allahin nimessä, onko täällä ketään?
Allahin nimessä, onko täällä ketään?
Katso, katso tuonne. Näin miehen, joka on sidottu maahan kiinni. Hänen selkänsä on aivan verinen.
Huhu, onneton nuorukainen! Mikä on sinut tähän tilaan saattanut?
Huhu, onneton nuorukainen! Mikä on sinut tähän tilaan saattanut?
Nainen! Nainen on minut tähän kurjuuteen syössyt. Voi jos olisin tiennyt, että menin naimisiin syöjättären kanssa, kun serkkuni kanssa naimisiin menin. Valtasuhteet ja kuningas suun onni minut näin pakotti tekemään. Mutta vaimoni ei rakastanut minua, vaan hakeutui mustan neekerin luo. Pakoilin häntä. Sillä oli hän minun vaimoni, joka kuului yksistään minulle. Tapasin hänet neekerin seurassa ja silloin pistin neekeriä miekallani, mutta vaimoni oli noita. Silmän räpäyksä hän pirskotti vettä päälleni ja minä tunsin jalkojeni kangistuvan. Katso nyt minua! Jalkani ovat muuttuneet kiveksi, mutta yläruumi on lihaa ja verta kuin sinullakin. Koko valtakuntani hän on hävittänyt ja noitunut alamaiseni kaloiksi. Muhammettilaista tuli valkoisia kaloja, mutta tulenpalvojat muutti hän punaisiksi, kristityt sinisiksi ja juutalaiset keltaisiksi kaloiksi. Minun päiviäni, joka aamu hän ruoskii minua pitkällä ruoskalla.
Olen pelastava sinut, ole huoleti.
Olen pelastava sinut.
Kuningas tappoi kuninkaan pojan noita vaimon ja tämän mustan rakastajan. Ja tällä kertaa lunasti Sherezad lupauksensa, että kertoisi naisesta, joka on tehnyt erehdyksen ja saa siitä kauhean lopun.
Olen varmaankin nähnyt kauheata unta. Miten olenkaan ripenyt veressä ja kaiken karvaisissa kummallisissa näyissä. Sherezad, aamu on tullut. Etkö voisi kertoa minulle onnellisista ihmisistä?
Voin kertoa sinulle tarinan Aladdinista ja hänen taikalampustaan.
Mutta on tullut aamu ja pyöveli astuu esiin.
Aamu on tullut, kuningas. Vienkö naisen pois?
Odota hetkinen. Tahdon kuulla hänen kertovan Aladdinista.
Vai kuningas, kunniasi on parhaiten turvassa miekkani sivalluksessa. Sallikaa minun viedä hänet pois, kuten kaikki muutkin, jotka ennen häntä täällä kävivät.
Mene! En tarvitse palveluksiasi!
Kuinka kummallinen hän onkaan tänään.
Jaloherra, valtakunnan neuvosto odottaa. Suvaitsetko tulla joukkoomme?
Minä tulen kohta. Sherezad, palaan luoksesi illalla.
Olen silloin kertova sinulle tarinan kauniista ja onnellisesta Aladdinista.
Rauhoittukaa, hyvät miehet ja naiset. Kuningas itse on näyttäytyvä teille.
Sherezad!
Olkaa huoleti, miehet ja naiset. Sherezad on luonani. Tästä lähtien ei teidän enää koskaan tarvitse pelätä tytärtenne puolesta.